Ne Rauman vähävaraiset, jotka haluavat saada ruokaa kunnallisesta ruokalasta, käykööt ruokalassa. Pappilan alarakennuksessa tänään torstaina 1–3. Kansakoululaiset saavat tiedon opettajiltaan. Sulkavan elintarvikelautakunnalle saapunutta amerikkalaista kristallisokeria jaetaan kunnanhuoneella maanantaina 19. päivänä ja saaristolaisille tiistaina 20. päivänä marraskuuta. Jaetaan 500 grammaa henkeen maksaen 2,5 penniä hengeltä.
Pikkuilmoitukset marraskuun 15. päivän lehdissä vuonna 1917 kertovat elintarvikepulasta. Pula ruoasta oli alkanut heti ensimmäisen maailmansodan puhjettua ja syksyllä 17 tilanne oli jo hyvin vaikea. Näihin ruoka-asioihin palaamme myöhemmin tässä ohjelmassa. Ensin täytyy puhua hiukan politiikkaa. Heinäkuussa 1917 eduskunta oli hyväksynyt sosiaalidemokraattien ajaman valtalain. Siinä keisarilta periytyvä korkein valta siirtyi eduskunnalle. Samalla tultiin supistaneeksi Venäjän väliaikaisen hallituksen valtaoikeuksia Suomessa. Tätä ei väliaikainen hallitus voinut sietää, vaan se hajotti eduskunnan asevoimilla uhaten heinäkuun lopussa. Myös sosiaalidemokraatti Oskari Tokoin johtama senaatti oli hajonnut ja käytännön asioita hoiti porvarillinen tynkäsenaatti. Lokakuussa 1917 järjestettiin sitten uudet eduskuntavaalit. Professori Vesa Vares Turun yliopistosta analysoi vaalitulosta.
Sosiaalidemokraatit kärsivät historiansa ensimmäisen tappion. He saivat 92 paikkaa, aikaisemmin oli ollut 103. Ja se oli tällä kertaa siinäkin mielessä erittäin merkittävä, että heillä oli ollut enemmistö tässä vuonna 1916 valitussa eduskunnassa 103 paikkaa.
No, sosiaalidemokraateillahan oli tosi outo se vaalitaktiikka. He olivat sitä mieltä, että edellisen eduskunnan hajottaminen oli väärin ja näitä vaaleja ei ollenkaan pitäisi ollakaan. Ja äänestäkää nyt kuitenkin hyvät ihmiset meitä, niin siinä ei voi mitään muuta kuin hävitä.
No periaatteessa ei se nyt ihan mahdoton ajatus kuitenkaan ollut, koska he ajattelivat, että nyt on tällainen yleinen radikalismin aallonharja ja he pääsevät hyödyntämään sitä. He ajattelivat, että tämä valtalakilinja olisi kansan silmissä suosittu, koska he markkinoivat sitä nimenomaan tämmöisenä demokraattisena ratkaisuna ja myös semmoisena ratkaisuna, joka lisäisi Suomen oikeuksia Venäjään nähden. Mutta kävikin toisella tavalla, koska tämä sosiaalidemokraattien radikaali valtalakilinja itse asiassa sai aikaan sen, että porvarit ryntäsivät uurnille paljon enemmän kuin aikaisemmin. Vuonna 1916 äänestysprosentti oli ainoastaan 55. Näissä vaaleissa se oli 69. Ja tuohon aikaan äänestysprosentin kohoaminen merkitsi aina sitä, että porvarit menestyvät paremmin. Heillä oli taipumusta nukkua vaaleissa useammin kuin sosiaalidemokraattien, joilla oli kovempi järjestökuri. Joten tämä oli sosiaalidemokraateille melkoinen järkytys, että he kärsivät tappion ja menettivät myös tämän enemmistöaseman samalla kertaa.
No kuka voitti vaaleissa?
No kaikkein suurin yksittäinen voittaja oli Maalaisliitto, joka oli ollut neljänneksi suurin porvaripuolue. Se nousi nyt 19-26 ja toiseksi suurimmaksi porvaripuolueeksi. Vanhasuomalaiset pysyvät suunnilleen entisellään ja pysyvät edelleen suurimpana porvaripuolueena. Nuorsuomalaisten ja RKP:n kohdallahan nyt ei tapahtunut mitään kovin merkittäviä muutoksia. Eli sitten lisänä tuli tällainen uusi yrittäjä, kansanpuolue. Sillä oli 5 paikkaa tuolla ja ne oli lähinnä sitten vanhasuomalaisilta ja nuorsuomalaisilta pois.
Politiikkaa ei kuitenkaan tehty eduskunnassa pelkästään puoluepohjalta. Kun vaalitulosta katsoo, käy ilmi, että heinäkuussa valtalain voimaan äänestäneillä puolueilla, eli sosiaalidemokraateilla ja Maalaisliitolla, oli edelleen enemmistö eduskunnassa. Lain puolesta äänestänyt Maalaisliiton puheenjohtaja Santeri Alkio istui uudessakin parlamentissa. Samoin koko valtalain alun perin junailleet sosiaalidemokraatit Otto Ville Kuusinen, Kullervo Manner ja Yrjö Mäkelin. Heitä vastassa oli vankka konservatiivien rintama, kertoo Vesa Vares.
Siellä on vanhana pohjana sellainen, mitä olen kutsunut vanhojen herrojen linjaksi, koska sen johdossa oli paljon sellaisia poliitikkoja, jotka edustivat tätä vanhaa joko passiivista vastarintaa tai vanhaa myöntyvyyslinjaa, mutta olivat kuitenkin jo ensimmäisen maailmansodan alla päätyneet yhteistyöhön sekä Venäjän poliittisissa kysymyksissä ja etenkin siinä johtopäätöksessä, että sosiaalidemokraatit muodostavat tämmöisen sisäpoliittisen vastustajan, jonka pyrkimyksiä täytyy pystyä hillitsemään. Ja tämä vanhojen herrojen joukko tosiaan yleensä edusti tällaista varovaisuuslinjaa Venäjää kohtaan ja sitten pyrkimystä yhdistää porvarillisia rivejä.
No tämä vanhojen herrojen klubi on tärkeä näissä kuvioissa. Keitä siihen oikein kuului? Ketkä niitä johtohahmoja olivat?
No nuorsuomalaisten puolelta oli esimerkiksi K.J. Ståhlberg, tällainen hyvin arvovaltainen henkilö, taustaltaan juristi, entinen senaattori, sellainen henkilö, joka ei yleensä politiikassa tehnyt mitään äkkinäistä, vaan kaikki oli hyvin tällaista harkittua, monien mielestä vähän liiankin paljon lakikirjasta lähtevää, ja hän oli hyvin tällainen oma-arvon tietoinen henkilö, joka tunsi tämän oman asiantuntijan roolinsa varsin hyvin. Ståhlbergillä oli perustuslaillinen menneisyys, hän oli aikanaan kannattanut passiivista vastarintaa, mutta toisaalta hän suhtautui hyvin kriittisesti sosiaalidemokraatteihin, ja hän oli myös sitä mieltä, että ei kannata ottaa liian tiukkaa linjaa Venäjään nähden. Hän ei esimerkiksi uskonut itsenäisyyden mahdollisuuksiin. Vanhasuomalaisten puolelta oli sitten Lauri Ingman, joka oli taustaltaan pappismies, ja hän oli tällainen hyvin rationaalinen henkilö, tottunut toimimaan komiteoissa, valiokunnissa, sorvaamaan kompromisseja, lähti oikeastaan kaikessa aina hyvin pessimistiseltä näkökannalta tarkastellen, että mitä nyt on mahdollista ajaa läpi, eikä koskaan pitänyt mitään kovin kiihkeää ja innostunutta puheenvuoroa. Ruotsalaiselta puolelta etumainen henkilö oli Rabbi Axel Wrede, joka oli sitten näitä kahta selvästi vanhempi. Hänestä sanottiin, että hän oli RKP:n grand old man. Eli hänkin oli tällainen reaalipoliitikko, joka laski hyvin tarkkaan, että mikä on mahdollista ja mikä ei ole mahdollista. Hän oli aatelismies.
Kun uusi eduskunta kokoontui marraskuun alussa, edessä oli jälleen sama vanha kysymys. Kuka perii keisarin vallan? Kuka saa antaa lakiesityksiä? Kuka vahvistaa lait? Vanhoille herroille sosiaalidemokraattien ajama valtalaki ei käy, koska se antaa liikaa valtaa ehkä hyvinkin radikaaliksi heittäytyvälle eduskunnalle. Ingman ja kumppanit värkkäävät pikaa ehdotuksen, jossa valta keskitetään senaatille ja ulkopolitiikka jää Venäjän hoitoon. Marraskuun 7. päivän iltana ministerivaltiosihteeri Karl Enkel ja kenraalikuvernööri Nekrasov lähtevät viemään ehdotusta väliaikaiselle hallitukselle. Kun kaksikon juna saapuu aamulla Pietariin, tilanne on jo muuttunut.
Bolshevikit olivat kaapanneet vallan, eli sitä väliaikaista hallitusta, jolle oltiin viemässä tätä esitystä, ei enää ollutkaan olemassa.
Yllätys, yllätys. No nyt sosiaalidemokraatit hän olivat pitkin edellistä kevättä ja kesää käyneet neuvotteluja näiden bolshevikien kanssa, että heille se oli niin kuin tuttu porukka, mutta mitä porvaripuoli heistä tuumasi?
No porvaripuolelle he olivat kyllä melkoinen yllätys. Heillä ei ollut mitään kontakteja bolshevikkeihin. Heistä tiedettiin hyvin vähän porvarien keskuudessa, ja jos tiedettiin, niin heitä pidettiin suunnilleen jonain outoina äärimmäisinä anarkisteina. Oli huomattu, että heidän poliittinen vaikutusvaltansa oli kasvanut, mutta ei heitä silti oikein oltu pidetty tosissaan otettavana vaihtoehtona Venäjän hallitukseksi.
Porvarit tulkitsivat, että bolshevikkien vallankaappauksen jälkeen Venäjällä ei ollut enää lainkaan laillista hallitusta. Valta olisi nyt otettavissa suomalaisten käsiin, mutta miten? Vanhoilla herroilla on heti vastaus valmiina.
No heidän tämmöinen ratkaisuehdotuksensa on valtionhoitajakunnan, kolmihenkisen valtionhoitajakunnan valitseminen. Tämä käyttäisi nyt sitten sitä korkeinta valtaa, mitä tuo Venäjän väliaikainen hallitus keisarin perillisenä oli aikaisemmin käyttänyt. Ja se oikeastaan käyttäisi sellaista valtaa, joka SDP:n mielestä kuului valtalain kautta eduskunnalle.
No minkä takia he ehdottavat tällaista ratkaisua? Juuri on päästy siitä itsevaltiudesta eroon, niin sitten tämmöinen triumviraatti siihen tilalle.
No heillä oli muitakin vaihtoehtoja. Yksi vaihtoehto olisi ollut, että nimitetään presidentti tai senaatti ottaisi kokonaisuudessaan tämän korkeimman vallan. Mutta tuntui siltä, että tällaiseksi väliaikaisratkaisuksi kriisioloissa olisi helpompaa, jos se valta olisi käytännössä kolmen henkilön käsissä. Ei heistä mitään diktaattoreita siinä mielessä ajateltu, että ei heillä olisi yhtään sen enempää valtaa kuin mitä väliaikaisella hallituksella siis, ja keisarilla oli aikaisemmin ollut, ja ne oli perustuslaillisesti määrätty. Mutta tietysti sekavissa oloissa tuntui siltä, että valtaa täytyisi keskittää jonkun verran.
No, mitäs muut tästä tuumasivat?
No, sosiaalidemokraatit eivät tietenkään tätä hyväksyneet ollenkaan, koska he olivat sitä mieltä, että valtalaki olisi jo laillisesti voimassa, ja sen vuoksi heidän silmissään tämä olisi vallankaappaus. Ja maalaisliitto oli sitten tällaisessa vähän niin kuin välitilassa, se ei pitänyt tätä vallankaappauksena, mutta se piti sitä huonona ratkaisuna, ja lähti siitä, että olisi parempi nyt hyväksyä se valtalaki, jotta saataisiin sitten tällainen yleinen yksimielisyys aikaan, pystyttäisiin sopimaan asioista ja rauhoittamaan tilanne.
Eli se meni ihan niin kuin riitelyksi?
Kyllä se aika katkeraksi se eduskunnan sisäinen keskustelu meni, koska nämä peruslähtökohdat olivat niin etäällä toisistaan. Sosiaalidemokraatit pilkkasivat tätä ehdotusta kolmen kuninkaan nimittämiseksi.
No miten tämä kolmen kuninkaan ehdotus sitten kuolee?
No, päätös siitä, että valitaan kolme valtionhoitajaa, niin se tehdään. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun pitäisi valita nämä henkilöt, niin siinä sitten sosiaalidemokraatit saavat tämän asian pöydälle. Ja kun he riitauttavat vielä siinä puhemiehen toiminnan, asia menee perustuslakivaliokuntaan. Eli tämä asia jää tavallaan eduskunnan byrokratia hampaisiin. Ja tämä tarkoittaa sitä, että se lykkääntyy niin paljon, että se käytännössä joudutaan hylkäämään.
No, nyt tässä sitten tosiaan nousee maalaisliitto ja Santeri Alkio ikään kuin kuninkaan tekijän paikalle. Keksi jonkinlaisen sovitteluratkaisun. Minkälainen se Alkion kompromissi oli?
No, Alkion kompromissi oli se, että valtalain sisältö tavallaan toteutuisi, mutta sitä ei kuitenkaan hyväksyttäisi valtalakina, siis siinä muodossa, jona se oli säädetty, koska se oli niin kiistelty asia. Eli maalaisliiton kompromissi oli se, että eduskunta ottaa korkeimman vallan haltuunsa toistaiseksi. Eli tämä eroaa valtalaista siinä mielessä, että ei tunnusteta sitä valtalakia, joka oli kesällä säädetty, ja nimenomaisesti tämä katsotaan väliaikaisratkaisuksi, eikä sellaiseksi pysyväksi järjestelyksi. No, tähän oli tietysti sekä nämä vanhat herrat tyytymättömiä että myös sosiaalidemokraatit, mutta sosiaalidemokraateille se oli kuitenkin helpompi niellä kuin näille vanhoille herroille.
Niin, vanha valtalaki rintama tosiaan kokoontuu vielä kerran tämän yhden ainoan äänestyksen äärelle. Ja marraskuun 15. päivänä eduskunta julistautuu korkeimman vallan haltijaksi äänin 127-68. Jäikö tässä niin kuin Venäjään enää mitään sidettä? Tuliko Suomesta tällä päätöksellä melkein niin kuin itsenäinen?
No, siitähän on aika paljon väitelty, että olisiko tämä se oikeampi itsenäisyyspäivä. No, siinä mielessä en itse kuitenkaan pitäisi sitä itsenäisyyspäivänä, koska ei siinä esitetä tällaista itsenäisyysjulistusta, selkeää itsenäisyystahdon osoitusta, mutta käytännössä siinä nämä siteet katkeavat siinä mielessä, että suomalainen valtioelin käyttää Suomessa korkeinta valtaa, eikä se tunne olevansa velvollinen noudattamaan mitään hallinnollisia määräyksiä, jotka tulisivat Pietarista.
Vieläkö se kummittelee siellä ne sotilasasiat ja ihan ulkopolitiikka? Onko ne mitenkään niin kuin mukana tässä kuviossa enää?
Sitä rajausta ei enää ollut tehty, vaan kyllä tämä tarkoitti, että eduskunta otti korkeimman vallan kaikissa asioissa. Siinä ei tehty enää mitään varauksia.
Puolikas pätkä mustaa makkaraa. Semmoinen juuri.
Voidaan pöytään katsotaan.
No niin, täällähän on vaikka mitä. Tää on lampaan paistia, maissikanaa, karitsan potkua. vaikka ankan file.
Joo, on pääsiäinen tulos on karitsan karetta ja karitsan kyljystä ja
joo,
sitten on
nauta ja posu. Hevostakin. Joo, hevosta eri muodoissaan. On sekä sisäpidettä että jauhelihaa. Mitähän noin rimpsuluut mahtaa olla?
Ihastelemme erikoissuunnittelija Kimmo Kestisen kanssa Tampereen vanhan kauppahallin lihavalikoimaa. 100 vuotta sitten, keväällä 1917, tilanne oli hiukan toinen.
No ainakin valikoimat oli aika paljon suppeammat, että täällähän niin kuin lihaa myytiin vain muutamassa paikassa ja sekin oli sitten pääsääntöisesti vain nautaa. Eli liha oli vähän niin kuin kortilla. Sitten täällä oli muutamia muita tämmöisiä niin kuin säännöstelyn elintarvikejaon myymälöitä, kuten voimyymälä ja muuta tämmöistä. Et kauppoja oli varmaan ihan yhtä paljon kuin nykyään, mutta todennäköisesti aika monessa oli aika vähän myytävää.
Kimmo Kestisen kuvaama elintarvikepula oli alkanut kehittyä heti ensimmäisen maailmansodan alkaessa vuonna 1914. Sodan myötä Suomen kauppareitit länteen päin sulkeutuivat. Suomi ei ollut ruoan suhteen omavarainen ja nyt jäätiin pelkästään Venäjän tuonnin varaan. Viranomaiset eivät kuitenkaan olleet kovin huolissaan, koska laajan Venäjän maan uskottiin kyllä pystyvän ruokkimaan myös suomalaiset. Hyvin pian ruoan myyntiä alettiin kuitenkin säännöstellä, kertoo erikoissuunnittelija Kimmo Kestinen.
Kun sota alkoi silloin kesällä 14, niin ihmisethän meni täysin paniikkiin, että nyt alkaa sota. Ja tämä on niin kuin varmaan ihan inhimillinen käyttäytymismuoto, että sitten hamstrataan. Hamstrataan ruokatavaroita, kun ei tiedä tulevaisuudesta. Ja se tietenkin tarkoittaa sitä, että kun kysyntä lisääntyy, hinnat nousee. Ja tätä sitten pyrittiin estämään, että aika nopeasti sitten siinä heti sodan syttyessä eri lääneissä ryhdyttiin laatimaan tämmöisiä rajahintoja. Rajahinta tarkoittaa siis käytännössä korkeinta sallittua hintaa, mitä kauppias saa tavarasta pyytää.
Ne rajahinnathan eivät kuitenkaan toimineet sitten ihan toivotulla tavalla.
Niin, rajahinnat on niin kuin tavallaan, niillä pyritään säännöstelemään niin kuin kauppiaan toimintaa. Ja ne määrättiin lääneittäin, eli siellä läänin kuvernööri, hänellä oli ehkä sitten apuna joku tämmöinen työryhmä, joka sitten määritteli eri tuotteille tietyt rajahinnat, niin ne ei välttämättä ne ollut samat kuin mikä oli se käypä arvo. Eli jos se oli alakanttiin, niin ei kestänyt kovin kauan, kun se hinta sitten nousi siihen rajahintaan. Jos ne oli yläkantissa, niin silloin se tuote hävisi markkinoilta ja jäti odottamaan, että kunnes se rajahinta nousee, koska niitä oli sitten aina pakko nostaa, jotta se tuote saatiin taas kauppaan. Ja se rajahinta oli käytännössä se hinta, millä tavaraa myytiin. Että ei ollut laitonta myydä alle rajahinnan, mutta kuka hullu sitä olisi tehnyt.
No mihin Tampereelta hävisivät perunat?
Niin, no kun nämä rajahinnat oli eri lääneissä erilaiset. Ja vaikka sitten nämä kuvernöörit olivat kieltäneet, että läänien välillä ei saanut kulkea ruokatavaroita ilman lupaa, niin siitä huolimatta niitä sitten kuljetettiin. Elikkä kun Helsingissä sai perunoista paremman hinnan, niin sinnehän ne sitten vietiin ja myytiin siellä.
Ja sehän vaikutti myös se Venäjän kauppa tähän asiaan.
Kyllä joo, eli kun Suomi oli osa tätä Venäjän imperiumia ja Pietari oli tuossa Viipurin vieressä, niin Pietarissa oli maksukykyistä yleisöä ja Suomessa oli, sanotaanko, että rahan tarpeessa olevia tuottajia, niin totta kai sinne sitten pyrittiin viemään niin paljon kuin vaan mahdollista. Ja voi oli semmoinen tuote, mitä saatiin helposti myytyä sitten Pietarin suuntaan, eli siitä sai paremman hinnan Pietarissa.
Vaikka Suomessa oli pula ruuasta, sitä siis rahdattiin koko ajan myös Venäjän puolelle. Hyvin pian jouduttiinkin siirtymään hintasäännöstelystä kulutuksen rajoittamiseen.
Mitä se tarkoittaa, kun tavara menee kortille?
Silloin kun tavara menee kortille, se tarkoittaa sitä, että hintojen sääntelystä siirrytään kulutuksen säännöstely. Eli valtiovalta tai kunnallinen elintarvikeviranomainen ikään kuin takaa, että jokaiselle korttitaloudelle on luvassa tietty osuus tai tietty ravintoainemäärä. Näin oli ainakin periaatteessa.
Ja ihmiset sai siis sellaisia kortteja?
Kyllä. kaikki ihmiset, ainakin ne, jotka olivat sitten näitä kuluttajatalouksia, kaikki kortistoitiin perhekunnittain ensin alkuun. Ja sitten heille luovutettiin kortti ja korttia vastaan, ainoastaan korttia vastaan sai sitten tehdä ostoksia. Esimerkiksi ensi alkuun näitä voita ja sokeria.
Niin, no mitäs tahtia ne tavarat sitten menivät, ruokatavarat menivät kortille?
Oikeastaan saman tien, kun tämä voi meni kortille vuoden 16 lopussa, niin sitten meni myös sokeri. Nämä oli niin kuin ne ensimmäiset, joista tämä korttitalous alkoi. Sitten vuoden vaihteessa liha ja maito. Perunat meni kortille tuossa sitten keväällä 17. Itse asiassa sitten lopulta meni myös leipä tai leipäjauhot. Tampereella tämä korttitalous alkoi aikaisemmin kuin muualla, kun täällä oli tämmöinen oma paikallinen leipäkorttisysteemi ensiksi käytössä. Että koko maata tämä alkoi koskea sitten vasta kesällä 17.
No miten ne elintarvikkeet sitten siinä korttitaloudessa jaettiin ihmisille?
Täällä Tampereella toimi tämmöinen oma kunnallinen elintarviketoimikunta, joka perusti ensiksi raatihuoneelle voimyymälän ja sitten sokerimyymälän tänne kauppahalliin tuonne nurkan taakse. Ja kauppahallissa toimivat lihamestarit oli ainut, jotka sai kaupungissa myydä lihaa. Maito jaettiin vähän eri tavalla. Maitoa sai myydä niistä vanhoista paikoista, mutta käytännössä tapahtui niin, että maitoa vaan ei saatu kaupunkiin. Ja sitten se määrä väheni koko ajan, mitä täällä pystyttiin sitten yleisölle jakamaan.
Eli niitä kauppapaikkoja oli siis tosi vähän?
Kyllä, joo. Eli meillä oli esimerkiksi vain yksi voikauppa ja yksi sokerikauppa.
Se johtaa väistämättä siis jonottamiseen?
Joo. Nämä jonothan on semmoinen niin kuin pula-ajan ilmiö, joten niihin saatettiin lähteä jo aamuyöllä jonoon. Ja siellä saattoi kulua tunti tolkulla siinä jonossa. Ja sitten parhaassa tapauksessa kävi niin, että tuntien jonottamisen jälkeen niin sit sitä ei ollutkaan enää saatavilla. Esimerkiksi maitokaupoissa saattoi käydä näin. No, ihmisillä oli myös hyvää aikaa sit siinä, että siinä myös sitten voitiin päivän uutiset käydä läpi, ainakin lähimpien kanssa. Ja tietysti sitten, jos joku kehtäisi ruveta jonoa ohittelemaan, niin siitä sai sitten kyllä kuulla.
No, katsotaan vähän niitä annoksia. Kuinka paljon sillä kortilla sai sitä ruokaa? Sulla on jotain esimerkkejä tästä keväältä 17.
No, keväällä 17 esimerkiksi tuossa huhtikuun tienoilla, niin sokeria jaettiin kerran kuussa. Maaliskuu oli vähän poikkeus. Helmikuussa sokeria sai 800 grammaa ja huhtikuussa 500 grammaa, eli puoli kiloa. Mutta maaliskuussa ei saatu lainkaan. Eli senaatin kamaritoimikunta kertoi, että sitä nyt vaan ei yksinkertaisesti ole Suomessa. Suomi oli täysin raakasokerin tuonnin varassa ja sitä saatiin vain Venäjältä. No sitten samalla tavalla voita sai kerran kuussa, eli voitannos keväällä oli puoli kiloa. Perunoita oli luvassa 2 kiloa henkeä kohti viikossa. Samoin sitten liha jaettiin kanssa viikkoannos ja se oli 200 grammaa. Maitoa jaettiin päivittäin ja 3 desiä henkeä kohti päivässä.
No jos katsoo siis noita määriä, niin 200 grammaa lihaa viikossa, niin se on joku yksi pihvi. Käytännössä.
Joo.
Tuleeko näillä tämmöisillä annoksilla nälkä?
No, jos tekee raskasta työtä, niin kyllä nälkä iskee. Että on nämä sen verran pieniä annoksia. Mutta toki meillä on muitakin tuotteita kuin mitkä oli säännösteltyjä. Eli vihanneksia, kaali, nauriit, riistalinnut, kananmunat, ylipäätänsä tämä siipikarja, järvikalat. Et kaikille oli kyllä rajahinnat olemassa, mutta niiden ostamista ei sillä lailla säännöstelty.
No kohteliko tämä korttisäännöstely kaikkia ihmisiä sitten niin kuin tasa-arvoisesti?
No se on sen korttisäännöstelyn tarkoitus, että kaikilla on niin kuin samanlainen mahdollisuus. Mutta toki jos on varaa, niin on mahdollisuus hankkia ruokatarvikkeita mustan pörssin kautta. Eli se mustan pörssi on tietysti sellainen asia, mistä on aika vaikea löytää kunnon lähteitä, että kaikki eivät jääneet kiinni tästä toiminnasta. Ja siis semmoinen tähän aikaan liittyvä semmoinen ikävä ilmiö oli tämä keinottelu. Eli keinotteluhan tarkoitti tässä yhteydessä sitä, että jollain oli varaa ostaa ruokatavaroita, jemmata se jonnekin varastoon ja odottaa, että hinnat nousee ja sitten myydä se suurella voitolla. Ja tavallaan se oli silloin kaikkien kulutuksesta pois, kun se oli jossain varastossa niin kuin hinnan korotusta odottamassa. Ja nämä olivat niin vihattuja henkilöitä, nämä keinottelijat, mutta luultavasti kaikki keinottelijat, jotka pystyivät.
No siis rikkailla ihmisillä oli varaa ostaa keinottelijalta ja köyhillä ei.
Niin, näin se käytännössä on, joo.
Niin, ja tietysti siis niin kuin maalaisserkot on niin kuin arvossaan tällaisessa tilanteessa.
Joo, siis jos oli sukulaisia tuttavia maaseudulla, niin kuin tietysti monella oli, koska nämä oli aika moni ensimmäisen sukupolven kaupunkilainen, niin näitä yhteyksiä pyrittiin käyttämään ja luultavasti auttoi pitkälti siihen, että ihmiset pysyvät hengissä.
No, jos ajattelee sitä elintarvikepulaa yleensä koko maanlaajuisena asiana, niin keitä se koettelee kaikkein raskaammin?
Niin, siis Suomihan oli kokenut edellisen ison nälähdän 1860-luvulla ja ajateltiin, että eihän se tuo enää toistua. Kun maa oli vyötetty rautavöin, eli tämä oli rautatiet, josta tavaraa pystyi liikuttamaan paikasta toiseen, että semmoisia ongelmia ei pitänyt enää olla. Mutta kyllä, kun katsoo sitä rautatiekarttaa, niin onhan täällä Suomessa semmoisia seutuja, mihin se rautatie ei yltänyt. Eli tuolla Pohjois- ja Koillis-Suomessa on semmoista seutua, mitkä oli muutenkin jo elintarvikkeiden osalta pikkusen ongelmissa. Ja tämä tilanne oli mikä oli, niin kyllä se näitä syrjäseutuja koetteli erityisen raskaasti. Mutta myös siis näitä kulutuskeskuksia. Että se oli kulutuskeskukset ja syrjäseutu.
No, käytettikö sitä pettuleipää?
Mä sanon näin, että Tampereella ei käytetty pettua leipään, eikä edes jäkälää, vaikka semmoisia huhuja kuulukin. Mutta sitä pettua kyllä käytettiin tuolla, missä sitä on aina käytetty, kun on pulaa ollut, eli Koillis-Pohjois-Suomessa.
Poliitikot ja viranomaiset yrittivät toki parhaansa mukaan helpottaa elintarvikepulaa. Eduskunta hyväksyi kesäkuussa elintarvikelain, joka antoi valtiolle oikeuden takavarikoida valmistumassa oleva viljasato. Se ei kuitenkaan riittänyt. Vielä hetken vallassa ollut Tokoin senaatti tilasi viljalastin sekä Amerikasta että Venäjältä. Viljan tuonti ulkomailta tyssäsi kuljetusongelmiin. Leipä ja leipävilja menivät kortille heinäkuussa ja pian maitoakin riitti enää lapsille. Tilanne pahenee edelleen loppukesästä, kun Saksaa vastaan sotiva Venäjän väliaikainen hallitus päättää, ettei suomalaisten apua enää tarvita sotaponnistuksissa. Kimmo Kestinen.
Kriisi alkaa oikeastaan erilaisten tekijöiden yhteisvaikutuksesta. Ensinnäkin väliaikainen hallitus lopettaa vallityöt ja sotatilaukset, joka tarkoittaa siis käytännössä sitä, että työttömyys kasvaa nopeassa tahdissa. Eli ihmisillä ei ole enää samalla tavalla rahaa. Ja on tavallaan joutilasta väkeä. Sitten toinen asia oli tämä eduskunnan hajoitus ja uudet eduskuntavaalit. Eli eduskuntavaalien lehtikirjoittelu, propaganda oli puolin ja toisin aika lailla värikästä. Syytettiin toista puolta siitä, että asiat ei ole hoidettu. Jos olisi meidän puolen ihmiset ollut tässä hommassa, niin tätä ongelmaa ei olisi lainkaan. Tämä oli tämmöinen väite tuolta porvalliselta puolelta. Sitten kolmas tekijä on se, että kun nämä sosialistisenaattorit olivat jättäneet senaatin, niin tätä elintarvikeasiaa ei hetkeen hoitanut kukaan, mutta sitten sen hoitamiseen otettiin ratsumestari Åkerman, joka uskoi vapaaseen kilpailuun. Ja tarkoitus oli saada sitten tämä Suomessa valmistuva sato mahdollisimman tarkasti, mahdollisimman nopeasti hallituksen haltuun. Ja oli tämmöinen salainen sopimus, että tuontikunta, joka hoiti tämän valtion puolesta tämän sadon ostamisen maanviljelijöiltä, sai ylittää rajahinnat, jotta ne saataisiin nopeasti ostettua. Mutta tämä tieto ikään kuin livahti ja myös muut ryhtyivät ylittämään rajahintoja, että käytännössä rajahinnolla on mitään merkitystä. Ja tästä suorana seurauksena sitten se, että kaikkien elintarvikkeiden hinnat nousivat ennen kokemattomalla tavalla. Eli samaan aikaan kasvava työttömyys, nousevat hinnat ja vaalien aiheuttama riidankylvä, niin kyllä kaikki nämä aiheutti semmoisen niin kuin kriisiytymisen, josta elintarviketilanteesta tuli siis tämmöinen poliittinen, erittäin poliittinen kysymys.
No, mitäs täällä Tampereella tapahtui?
No, Tampereella oli joitain tämmöisiä ammattiryhmiä, jotka jotenkin kokivat, että hallitus tai sitten tämä paikallinen elintarvikeviranomainen ei tee tarpeeksi, vaan sitten niin kuin he ikään kuin ottivat ohjia vähän omiin käsiinsä, eli tämmöistä suoraa toimintaa harjoitettiin, muun muassa ulkotyöväen yhdistys, joka piiritti rahatoimikamarin ja vaati palkankorotusta ulkotyöläisillä oli nälän lisäksi myös vilu, eli myös vaatteet, oli, niiden hinta oli noussut voimakkaasti. Ja sitten muita tämmöisiä ryhmiä oli muun muassa metallityöläiset ja kirvesmiehet, jotka aika selvin sanoin uhkailivat, että jos ei sitä ruokaa kaupunkiin tule, niin he niin kuin ottavat asiat omiin käsiinsä ja lähtevät sitä sitten etsimään ihan omiin päin. Ja jos joku yrittää estää, niin se on sitten heidän häpeensä, että he tästä nyt kun lähdetään.
Se tilannehan on sitten siellä taustalla, kun alkaa se yleislakko.
Joo, se on niin kuin mun nähdäkseni semmoinen yksi keskeinen tekijä siihen yleislakon alkamiseen, että toki se on siis poliittinen lakko, mutta sen tärkein syy on se, että elintarviketilanteen hoitaminen koettiin epäonnistuneen.
Palataanpa taas hetkeksi marraskuun tapahtumiin ja yleislakkoon. Kuten Kimmo Kestinenkin totesi, marraskuun puolivälissä alkanut lakko oli mitä suurimmassa määrin poliittinen. Sosiaalidemokraatit julistivat yleislakon, koska halusivat auttaa Pietarissa vallankumousta tekevää Leniniä. Lakon tarkoituksena oli sulkea rautatiet niin, että Suomessa olevia venäläisiä joukkoja ei voitaisi siirtää väliaikaisen hallituksen avuksi. Toisaalta sosiaalidemokraattien tavoitteena oli painostaa lakon avulla vallanjakokysymyksiä vatuloivaa eduskuntaa. Lakko alkaa 14. marraskuuta. Eduskunnan suhteen sosiaalidemokraattien uhkapeli näyttää onnistuvan hyvin. Kuten aluksi kuulimme, eduskunta hyväksyi heti seuraavana päivänä, eli 15. marraskuuta, valtalaki kakkosen. Bonuksena sosiaalidemokraatit saivat vielä läpi kaksi pitkään ajamaansa lakihanketta, eli uudet kunnallislait ja 8 tunnin työpäivän. Mutta sen jälkeen lakko näyttää karkaavan puoluejohdon käsistä. Keneltäkään lupia kyselemättä radikaalit punakaartit lähtevät liikkeelle ympäri maata, valtaavat poliisiasemia, tekevät kotitarkastuksia ja vangitsevat ihmisiä. Porvarillinen Uusi Suometar kertoo lakon päättymisen jälkeen 22. marraskuuta tietoonsa tulleista tapahtumista.
Eilen päivällä valtasi Loimaan asemalla 6 revolverilla aseistettua punakaartilaista Toijalasta Turkuun matkalla olleen matkustajajunan. Kuolemaa uhaten irrottivat he veturin junasta ja pakottivat veturin kuljettajan lähtemään viemään heitä Turkuun. Lauantaina kello 9 iltapäivällä ympäröi Huvilakadun 26 lähes 150 punaista huligaania pistimelliset kiväärit käsissä. Talosta vietiin Siltasaarelle 3 perheen isää. Mun muassa tunkeutui 3 pistiniekkaa Lehtosen perheeseen. Yöllä tiistaita vasten pidätettiin kotonaan Punavuorenkadun varrella konttoristi Frans Hjalmar Ahlfors. Verikaartilaiset veivät hänet Siltasaarelle. Lähellä NMKYn taloa Vuorikadulla ammuttiin häntä kohti luoti, joka osui päähän, mutta ei särkenyt pääkalloa. Viime sunnuntaina oli parikymmentä miestä etsimässä aseita Kiukaisissa. He saapuivat torppari Nordlundin asuntoon Kiukaisten paneliassa ja vaativat aseita. Nordlund antoikin heille erään suusta ladattavan pyssyn, mutta tähän ei tyydytty, vaan vaadittiin Browninkia. Nordlund ilmoittikin sellaisen aikaisemmin omistaneensa, mutta sittemmin myyneensä. Nordlund julistettiin tällöin vangituksi ja vaadittiin häntä seuraamaan lakkokansliaan. Kun noin 4 kilometriä oli kuljettu, ampuivat vartijat Nordlundia haulikolla niskaan.
Näissä levottomuuksissa kuoli yli 20 ihmistä. Tästä on aika lailla erilaisiakin lukuja, mutta tämä 20 on tällainen minimi. Ja vaikka se tietysti tuntuu pieneltä luvulta verrattuna siihen, mitä sitten tapahtui vuonna 18, niin on muistettava, että ei suomalaisilla ollut minkäänlaista kokemusta näin laajoista levottomuuksista ja uhreista aikaisemmin, joten kun ne tapahtuivat tämän suurlakon aikana, niin ne oli jotain aivan käsittämätöntä tälle porvarilliselle puolelle, joka oli kaikissa tapauksissa uhrina.
No professori Vesa Vares, ketä ne uhrit olivat?
Uhrit eivät olleet vielä mitään tällaista näkyvintä eliittiä, esimerkiksi kansanedustajia. Todennäköisesti he olivat tällaisia paikallisten ristiriitojen uhreja, jossa maksettiin jotain vanhoja kalavelkoja ja katkeruuksia.
No, mitä tämä lakko sitten merkitsi
poliittisella tasolla? Mitkä ne seuraukset siitä oli?
No sillä oli oikeastaan aivan ratkaiseva seuraus sen osalta, että tämä valtalakirintama, niin se hajosi nyt täydellisesti, koska nyt maalaisliitto tuli selkeästi tähän porvarilliseen rintamaan ja pysyvästi. Koska hekin alkoivat nyt nähdä sosiaalidemokraatit nimenomaan tällaisena yhteiskunnallisena uhkana ja pelkäämään vallankumousta. Tuohon suurlakkoon asti he olivat ajaneet oikeastaan sellaista linjaa, että tämän valtalain kautta voitaisiin rauhoittaa tilanne ja saada sosiaalidemokraatitkin tyytyväisiksi, mutta nyt he menettivät tämän uskonsa ja alkoivat uskoa, että vasemmisto nimenomaan pyrkii vallankaappaukseen.
Porvaririntaman tiivistyminen antaa mahdollisuuden taas uudelle vallansiirrolle. Kuvaan astuu mies nimeltä Per Eivind Svinhufvud. Svinhufvud oli ollut Siperiassa poliittisena vankina ja saanut maaliskuun vallankumouksen jälkeen Suomeen palatessaan sankarin vastaanoton. Paluunsa jälkeen hän oli ryhtynyt prokuraattoriksi eduskunnan oikeuskansleria vastaavaan työhön. Nyt porvarit nostavat Svinhufvudin keulahahmokseen, kertoo Vesa Vares.
No ratkaiseva oikeastaan se, että hänellä oli täysin selkeä itsenäisyyslinja. Ja hänellä oli vanha arvovalta myös takanaan, koska hän oli yksikamarisen eduskunnan alkuvaiheessa ollut monta vuotta eduskunnan puhemies. Eli parlamentaarinenkin tausta hänellä oli. Ja nimenomaan nyt sitten tässä tilanteessa, kun porvarilliset piirit ryhtyvät kokoamaan näitä joukkojaan, niin ratkaisevaksi muodostuu se, että saadaan yhdistettyä tämä yhteiskunnan suojeleminen oletetulta vallankaappausuhalta ja toisaalta sitten irtipääseminen Venäjästä. Koska ajatellaan, että muussa tapauksessa Suomi tosiaan ajautuu vallankumoukseen sen Venäjän vanavedessä. Ja näin ollen ainoalta vaihtoehdolta nyt sitten saada tällainen porvarillinen yhtyminen aikaan tuntui olevan, että asetetaan senaatin johtoon sellainen henkilö, jolla on selkeä itsenäisyyslinja ja laillisuuslinja. Ja Svinhufvudilla oli suuret näytöt molemmista.
No, miten Svinhufvud toimii, kun hän sitten ryhtyy senaattia kokoamaan?
No, hän tekee siinä vaiheessa sitten selväksi, että vaikka eduskunta oli ottanut tämän vallan käsiinsä, oli tehnyt tämän päätöksen, niin hän sitten edellyttää kuitenkin, että hän voi käytännössä käyttää sitä valtaa. Toisin sanoen, että vaikka muodollinen valta on eduskunnalla, niin eduskunnan ei pidä häiritä senaatin toimia silloin, kun senaatti tekee sellaisia toimenpiteitä, mitä hän katsoo välttämättömäksi itsenäisyyden saavuttamiseksi ja yhteiskunnan varjelemiseksi vallankumoukselta. Ja nämä on tietysti aika pitkälle meneviä vaatimuksia, koska yleensähän asiat menee niin päin, että hallituksen on nautittava eduskunnan luottamusta. Tässä Svinhufvud lähtee vähän niin kuin toisin päin. Ne olivat tavallaan hänen ota tai jätä tarjouksensa.
Hän toimii todella itsevaltaisesti. Siis hän ensin niin kuin sanoi, että jos hänet valitaan senaatin johtoon, niin hän sitten valitsee ne omat senaattorinsa. Että eduskunta ei saa tehdä mitään esityksiä, että senaatti tekee esityksiä eduskunnalle, jos joku jotakin tekee.
Niin, no, senaatin jäsenihän eduskunta ei ollut koskaan valinnut tai nimittänyt, eli siinä mielessä siinä ei ollut mitään erikoista, että senaatin johtaja valitsee itse nämä senaattorit. Mutta tietysti siinä asetelmassa, jossa Svinhufvud tekee selväksi, että eduskunnan ei tule häiritä sitä, mitä hän tekee, niin siinä ei tietysti tapahdu sinänsä mitään laitonta, koska eduskunnalla on täysin vapaus sitten sanoa, että nämä on liian kovat ehdot, emme hyväksy, ja milloin tahansa sitten myös antaa epäluottamuslauseen, ja jos senaatti tekee jotain, mitä eduskunnan porvarillinen enemmistö ei hyväksy. Mutta tällaisissa kriisioloissa porvarien piirissä pidettiin itsestään selvänä, että valtaa täytyy tässä nyt keskittää, koska eletään tällaisen vallankumouksen uhan äärellä.
No mitä sosiaalidemokraatit? Hekin siellä sentään vielä ovat eduskunnassa.
No he tietysti vastustivat erittäin tarmokkaasti ja heillä oli sitten oma senaattorilistansa, jossa oli pelkkiä sosiaalidemokraatteja. Mutta kun porvareilla kerran oli enemmistö ja suurlakon jälkeen sen tuloksena tämä porvarillinen rintama oli yhtynyt, niin lopputulos oli ennalta selvä. Svinhufvudin lista voitti tämän sosiaalidemokraattisen listan ja näin ollen hänestä tuli sitten tämän senaatin johtaja ja senaatti oli täysporvarillinen.
Loppu onkin tunnettua historiaa. Svinhufvud käy lukemassa eduskunnalle itsenäisyysjulistuksen 4. joulukuuta. Koska eduskunta ainakin muodollisesti on edelleen korkeimman vallan haltija, se saa siunata päätöksen äänestyksellä joulukuun 6. päivänä. Sanomalehdissä nämä suuret valtiolliset tapahtumat tuntuvat menevän ohi hyvin vähällä huomiolla. Useimmissa lehdissä itsenäistymisestä tehdään parin palstan puisevia pikkuotsikoita lehtien sisäsivuille. Koko itsenäisyysjuttu tuntuu jäävän vastakoitun yleislakon varjoon. Porvarilliset lehdet puivat lakkoa vielä pitkään ja kielen käyttö on värikästä.
Suomen mies nykyisenä ajanhetkenä kumartaa venäläiselle sotamiehelle kutsuen häntä veljekseen. Kumartaa ja pyytää lainaksi kivääreitä ja piikkejä, ruvetakseen niillä hävittämään omia kansalaisiaan. Murhaten kaupungeissa ja maaseudulla siksi, kunnes ensimmäinen verenhimo on tullut tyydytetyksi. Mitkä ovat ne syyt, jotka ovat sosialistikansalaisemme saaneet tähän määrään unohtamaan kunnian tuntonsa? Mistä saadaan vastaus siihen, että he ovat alentuneet ilmiantajiksi ja rauhallisten kansalaisten kotirauhan rikkojiksi, penkoen pienokaisten kehdot ja vainajainkin vaatteita raastain?
Työväenlehdet eivät jää värikkäässä kielenkäytössä mitenkään jälkeen.
Kirottuna Juudaksena on Suomen porvaristo aina ryöminyt vieraan maan sortovalla jalkan juureen, saadakseen siltä apua oman maansa työväen ahdistamiseksi ja sen oikeutettujen vaatimusten väkivallalla tukahduttamiseksi. Saman vieraan vallan turvissa, vallassa ollen, on se harjoittanut räikeän puolueellista menettelyä elintarvikeasiassa, tyydyttääkseen omaa saaliinhimoaan ja nöyryyttääkseen työväkeä.
Parempia uutisia saadaan vasta vuodenvaihteen jälkeen, kun ensin Venäjän bolshevikit ja heidän perässään myös muut maat tunnustavat Suomen itsenäisyyden. Tästä ilahtuneena tuntematon kolumnisti kirjoittaa Vaasa-lehdessä 8.1.1918.
Kansamme hartain toive on toteutunut. Vuosisataiset kahleet ovat katkenneet. Suomen itsenäisyys on tunnustettu. Nyt voi kansamme vapaan itsenäisenä ryhtyä omaa tulevaisuuttaan luomaan. Sen omasta toiminnasta lähinnä riippuu, millaiseksi kansamme tulevaisuus muodostuu. Toivokaamme, että kansamme, joka itsenäisyysvaatimuksen nähden on yksimielisenä esiintynyt, myöskin voi kohota ajan ristiriitoja korkeammalle, kun on luotava vapaan Suomen tulevaisuus.
Sisällissodan alkamiseen on aikaa vajaa 3 viikkoa.